нэг жил гэдэг байгаа. Одоо бүгдээр нь солон сар болсон, сайн ажилт гэхээр явж байгаа. Тэгээд сайн кроноос лаад нэлээ олон төслийг явах гэсэн юм. Тэгээд стилийг явах гад нэлээ үзэлтүүд, улсын онцгой комиссийн төлөвлөгөөндөө оруулах явж байна. Тэгээд тийм ямар ч хэсэг яагаад ингэж хэвчтэй танилцсан юм гэхээр яг энэ Hub Innovation Center дээр сууж бэлддэг байсан. Тэгээд яг дээр ингээд суугаад өнөөс сараа бэлддэг байсан. Тэгээд анх гэдэг авахтаа яг англи хэл олгож мэдэхгүй байсан. Яг үнсээ яг 100 ширхэг үүлүү гэдэг шүү дээ хүмүүс аль нэг мэддэг юм уу. Тэр үүлүүгээч яг бүгдийг мэдхгүй хэлж байсан. Тэгээд яг нэг сарын дараа тоолтоо бүртгүүлсэн. Тэгсэн юм миний төвчм бол амар муу байсан. Тийм учраас нэлээд шахаж бэлдэх хэрэгтэй гэсэн үгнээс бэлдэж эхэлсэн. Тэгээд тухайн үед чинь 9 сарын 1-ээс эхэлж бэлдээд тэгээд 10 сарын 7-нд эхний тавлал гэжсэн. Тэгээд эхний тавлал дээр олны хөлтөө наваагүй. Гэхдээ ямар ч гэсэн нэг тийм шалгалтын арга барилыг мэдэж авъя. Яг ямар хөө байх юм бэ? Яаж бүртгүүлэх юм бэ? Гэсэн зүйлүүдийг бол мэдэж авъя гэж бодоод тэгээд 195 долллараа төлж байгаа. Тэгээд яг эхний шалгалтанд хэлчихсэн. Тэгээд ер нь аюу хэцүү байсан. Яг Hub Innovation Center дээр ирсэн чинь нэлээд олон гэмээр авсан хүмүүсттэй танилцаад бэлтгэж хахад англи хэлтэй хамгийн мундаг байсан. Тэгээд ингээ өгнүүдээ ингээ би бичээ наачдаг. Бэлтгэж хахтаа хүртэл яг ширээн дээр ингээ дөрөв өгнүүдээ бичээ наачдаг. Гэрээр дөрөнгө тэгээд наачдаг. Цэцлэх хэрэгтэй мэдгүй байгаа учраас гээд. Тэгээд тэр олонудаа бичээ авч хахад яг хамт бэлтгэжсэн хүмүүс нэлээд шалт байсан. Ээ ийм хүн мэдгүй чи яаж тавлах гэж байгаа юм бэ? Тэгээд тэр үедээ яг ерөөсөн нэг тийм эмзэглээгүй. Яагаад гэвэл хэл сурж байгаа тохиолдолд яг ерөөс ичих хэрэггүй. Тийм учраас яг өөрийнхөө байгаа төвшнөө илүү ахиулахын тулд угаасаа муу байгаа гэдгийг мэдж байгаа юм чинь илүү хийх хэрэгтэй гэдэг. Тэгээд бүх өгнүүдээ бичээд цэцлээд явж исэн. Тэгээд ер нь яг хэл сурах арга барилыг өгөх юм бол аюу олон аргуудыг туршиж үзэж исэн. Нэлээд олон интернетээс хүмүүсээ зөвлөгөө аваад явж хахад баг бүгдийг нь туршиж үзээд хамгийн сүүлд нь яг өөрийн гэсэн яг арга барилтай болж авчиж басан гэх юм уу. Тэгээд хоёр дахь тавтал дээр бол яг бас яг хүссэн яг 100 доллар авах чадаагүй. Гэхдээ ямар ч хэсэн нэг тийм англи хэлний тодорхой төвшөнтэй алдсан. Тэгээд хоёр дахь тавлаа бол ма дахиад сарын дараа бүртгүүлсэн. Гэх мэдчлээ ингээд агүй хурцтайгаар өөрийн нөлөө шахаж бэлтжижсэн. Тэгээд бас SAT бас өгчээсэн. SAT бас өөх хэрэгтэй дээ. Тэгээд SAT дээр болохоор бас 14 оны гэлдээд орчихсон. Тэгээд интернетээс бас бүх одоо яг материалуудын бүгдийг хөвөлж аваад 70 ширхэг материалууд хөвөлж аваад 14 оны доторд болчихсон. Тэгээд SAT-д ороод SAT-д олон мод зөвхөн нэг subject reasoning гэж салчдаг. Тэгээд subject-ийг болохоор өгчээсэн. Тэр нь болохоор нөгөө нэг хичээлүүдээ сонгож өгдөг. Тэгээд математик, физик, хийм гэсэн гурван хичээлээр өгчээсэн. Тэгээд яг математик нь бол 800-аас 800 авсан. Тэгээд нөгөө хоёр болон гоо 760, 710 авсан. Тэгээд ямар ч хэсэн яг SAT-ийн хувьд болохоор гайгүй байсан. Тэгээд нөгөө нэг өмнө нь 11-р сард сурч байсан болохоор math physics бол надад гайгүй байсан. Тэгэнгүүт яг англи хэлний хувьд аюу бэрхшээлтэй байсан. Тийм учраас ихэж тоглоо гэж шаардлагатай болоод. Тэгээд SAT-ийн өгснөхөө дараа ахаа сарын дараа бүртгүүлээд тэгээд өгөөд явж байгаа. Тэгэхээр баахан материалууд хийгээд юу гэсэн оноо ахихгүй, нэлээ стресстэй, нэлээ үйлдэл, нэлээ гэх юм болдог яг гэдэг авчингууд. Тэгээ айгүй олон эцэг гхийн зүгээс ч гэсэн дээр болохгүй. Найз нөхөд хамаатан салны зүгээс айгүй дарамт ирдэг. Үеийнхэн чинь нэгдүгээр курс, хоёрдугаар курс гарчлаа. Зин яах ч юм, яах ч юм, нэг ч юм гэж. Тэгээл айгүй их дарамттай байдаг гэсэн. Тэгэл тэр олон дээр за одоо хамаагүй гэж. Тэгээ яг шалгалтандаа бэлтэж байхдаа би өдөрт хамгийн дэдэлтэй 4 цаг өнгөрдөг гэсэн. Тэгээ айгүй их тусдаг. Тэгээ шүнжөнгөө бас нэлээс буудаг. Тэгээ хав дээр би өглөө нэг онгонгоот 8 гэж, 9 гэж ирээл. Тэгээл дараа 10 хүртэл нь цодог гэсэн. Тэгээд гэрлөөгөө харчаад буцаад шүнжэнгөө асуудаг. Тэгээд нэлээд их кофе уудаг байсан. Тэрнээс л. Тэгээд кофе амар уудаг байгаад тэгээд energy drink-ос амар уудаг байсан. Яг тэгдэж ч нөгөө шалгалтандаа бэлтгэх байл аюу их стресстэйг. Тэгээд тэр болгондоо нэлээд сэтгэл зүйн дарамт аюу их зөөлж чирдэг гэсэн хэлэх юм. Аюу хэцүү. Тэгээд хаяатай ингээд юу гэсэн оноо ахихгүй улам буурах үеүүдэд улам сэтгэлээр ундаг. Тэгээд ингээд авдаг гэсэн. Тэгээд нилийн их юм болсон application process. Тэгээд хоёр дахь тавтал өгсөн ч гэсэн бас нэг өндөр оноо авсан аваагүй. Сургуулиуд дээр хангалттай сэтгэлийн хамт хэмжээний болгоноо байгаагүй. Тэгээд тгсэн хэрнээ яг өөрийнхөө хүсэжсэн 3 сургууль руу авсан. Миний оноо хүрэхгүй байгаа ч гэсэн дээ. яг тухайн сар 300-аас дээш гээ заасан байхад би яг хүрхгүй оноогоор аплай хийж үзсэн. Тэгээд application fee гэдэг төлдөг. Яг application өгч байгаа, материалуудаа өгч байгаа хүн болгоо төлбөр заавал төлөх хэрэгтэй байдаг. Тэгээд тэр төлбөрийг нас төлжсэн нэг сургууль руу хамгийн багадаа 200 сая төгрөг төлдөг. Тэгээд дахиад дээр нэмээд TOEFL, SAT хийх оноо гэхийн тулд дахиад мөр төлдөг. $25, $20 гээд нэг сургууль руу. Тэгээд за ямар ч юм үзээд алдъя. Орлоод үзье гэж хатаад тэгээд 3 сургууль руу application process хийжсэн. Тхийн тулд тэгээд дахиад нэг эсэнүүдэ гаргаж авчихсан. За муу оноотой ч гэсэн эсэ гэж хэрэгтэй гэж. Тэгээд дахиад нэг сар жаа эсэ гэж утсан. Сайн боллоо гэдэг нэр хонсон. Тэгээд бүр сүмдэр хүртэл ханд утсан. Аюу санахтай тэгжээж гэсээ гарах юм шиг амар санагдаад. Тэгээд найзтайгаа ярьж байгаа. Найзынхаа яг нөө Христийн хаан сүм дотор нь хамаа. Тэгээд тэнцэнэ бас эсэ гэж бичижсэн тэр өдөр ч гэсэн. Тэгээд ер нь бол аюу болон нэр хонсон. Эхний гэпээрээр бол өнгөрсөн. Тэгээд тэр үедээ бол ямар нэгэн бас сайн дур яаж талт хийж байгаагүй. Ямар янз бүрийн цагийн ажил гэсэн гэж байгаагүй. Зөвхөн шалгалтандаа анхаарчсан. Тэгээд цаг минут дунд ерөнхийдөө бас нөгөө англи хэлээ сайжруулах юм боллоо. Аягүй болсон подкаст англи хэлээр сонсдог байсан. Юу ч ойлгохгүй байсан. Яад инегээд байгаа юм бол гэл амар сонсон. Нөгөө хүмүүс нь ингээд аим хүчтэй яриад байна гэж бодно. Тэгээд ганц хоёр үгийг ойлгодог. Тэгээд бүгдийг нь ингээд барьж байгаа за нэг иймэрхүү юм ярьж байгаа юм байна гэж ерөөсөй ойлгодог. Тэгээд за ямар ч юмсан тэгээд тасралтгүй сонсох хэрэгтэй гэж тал. Тэгээд дахиад нөгөө дүрмүүдээ үлддэг. Тэгэж явдаг байсан. Тэгээд ер нь айгүй сонирхолтой байдаг gap year ах юм бол айгүй олон хүмүүсээс ч гэсэн нэ дэмжлэгээс авдаг. Жишээлбэл яг Hub Innovation Center дээр ингээм амар асуудаг байсан гэхдээ би эхний сарынхаа төлөөсөө төлсөн. Тэгээд намайг тофлоогоо татшаа яваа гэсэн үгээр сонгороо гэх яг энэ андрит дээр байж та.
Аа.
Хилжээсэн. Тэгээд өнгөөс олдог байсан. Тэгээд нөгөө хүүхдүүд аль танаа төлбөрөө төлдөг. Би хатар өнгөөс. Амар юм уу? Тэгээд би дандаа ингээд доороос кофе авдаг. Тэгээд амар өнгөө кофе.
Энэ одоо нүүрний буу юм уу?
Харин яагаад гэдгийг мэдэхгүй. Гэтэ ямар ч юм нэлээд олон хүмүүс намайг аягүй дэмждэг байсан. Тэгээд хамгийн дэмждэгсэн хүн гэвэл ээжээсэн. Яг хичнээн хараадсан ч гэсэн дээ ээж нь хаа хаалга хаалгаж байдаг. Хаан явж гэнэ гэж юусаа залхаа болцоо. Угаасаа гэрт иргээсэр сонголтгүй юм хэлж байгаа. Тэгэл ерөнгөө тоол мал хаалгацсан. Тэгэл тэрийг эдчихэл цаах өрөөнд ороод сонтой хичээлээ өгдөг. Тэгээд яг өрөөнийхөө ингээд нэг хэсэг харсан ч юм уу ингээд битүү хөхтэй цан хаалга мал бүх юм нь ингээд битүү. Бүр шок норч гэсэн шүү дээ өрөө. Тэгээд эдгээр өгнүүдийг одоо харах юм бол нэг 50-аас 70 гэж хэлдэг ахлаа. Гэтэ ямар ч гэсэн яг нэг өөрийн арга барил олохын тулд аягүй олон зүйл төрсөжсэн интернет харагддаг. Тэгээд киноны хувьд гэх юм бол нэг кино зэрэг нэг амар сүртэй бол яадаггүй зүгээр юм үзэгдлийн хараад ойлгоод яваад байдаг болохоор миний хувьд тийм болохоор яг хамгийн сүүлд яг англи сайжруулахад ном хамгийн чухал юм байна гэдэг ойлгосон. Яг нэг хамгийн сүүлийн одоо ингэ тоглоо өгдөө 3 ном уншиж тасгасан. Яг өөрийнхөө төвчнөөс хаваалаад хамгийн их анх эхлээ Wonder гэдэг юм жаахан хүүхдийн ном уншиж эхлэв. Тэгээд Rand нь олонгоод ингэ хүндрүүлээд явсан. Тэгээд хамгийн сүүлд нэг тийм Partner гэдэг нэг тийм John Creation гэж зохиолчийн ном уншиж тасгасан. Тэгээд одоо ч гэсэн дээр ерөнхийдөө бас англи хэлээр ном уншдаг. Тэгээд ерөнхийдөө бол тасралтгүй унших хэрэгтэй байна. Тэгээд ном уншаад ер нь нөгөө нэг тавлын арга барилаа олохгүй яваал гарахгүй юу. Тэгээд тавс өгөхлөөр хамгийн сонирхол нь миний speaking writing хоёр хамгийн өндөр гардаг 30-оноос би жаа эхний тавс дээр 16-18 авчихсан. Тэгээд заа бас дайгүй юм байна гэдэг. Нөгөө 28 муу гарчихгүй. Тэгээд reading list нь хоёр. Тэгээд хоёртой өгсөн чинь миний speaking болохоор 26 гараад writing болохоор 24 гарсан. Тэгээд би бүр гахаад гэхдээ хамгийн айжсан юм ихээр нөгөө англи хэлж мэдэхгүй учраас ярьж бичих бол хамгийн амар санагдчихсан. Тийм болохоор яг тэрнэр илүү их төвлөрч юмудаа бэлддэг. Тэгээд шинжүүгөө зүгээр л англи хэлээр нөгөө граммараа үзэл монголоор өгүүлбэрээр бичиж агаад орчуулдаг. Тэгээд Google Translate дээр нэлээд найзлдаг. Тэнцэнээс ингээд яг зөв монголоор өгүүлбэрийн бүтцээ гаргачвал яг ч нөгөө нэг англи хэлээр граммарын бүтцэн аягүй зөв ханаад ирдэг юм шиг надад санагддаг гэсэн. Тэгээд яг тэрийг ашигладаг. Тэгээд эргүүлээ дахиад үгнүүдийн саналтууд тэгээд дахиад grammar check дээр тавьдаг. Нэлээд их ажиллагаатай гэж боддог гэсэн.
Оо би ч бүрстэй айгүй их юм асуух юм болов чи бүх юм өөрөө шууд ярьж байгаа юм шүү дээ.
Гэтэе ямар ч юм яг gap year аваад үцх юм бол яг өөр яг үцх юм бол яг 24 цаг надад байдаг болохоор. тэр 24 цагаа яаж ашиглах вэ гэдэг л гэдэг.
Уу нэг яг ингээд надад зүгээр ингээд ажиллахад тий цагтай байхгүй. Нэг gap year авчихаар яг ингээд надад нөгөө нэг хугацаа байгаа гэж одоо бүтэн жилгээ бодгорч ингээд нэг гоё айгу тайвширмааштай хугацаа байгааг нилээл одоо жил дараа жил хүртэл бүтэн жил байнда зөндөө юм хийндэ гэж бодцоод нийгмэтгэд ингээд хүмүүс ингээд хугацааны дөнгөрөөд амш харагдаад байхгүй ингээд gap year авсан хүмүүсийг харагддаг харахаар тэнгууд тэр донд нэг юм тэнгууд ингээд чи сая түрүү ярьсан шүү дээ ингээд бас нэг жоохон дарамт марамт ирээд хүмүүс ингээд эргэн тойрныхныг харахаар ингээд сургууль мургуул нэг хоёр дахь курсгээ яваад идэг тэнгууд яаж ингээд өөрийгөө ингээд нөгөө нэг тийм зөв химнэлд оруулаад чам удаа ингээд сасгаарч ингээд амарлаг ингээд өөртөө шаардлага тавиал ингээд хичээлээ өглөө ихт ирч хийж мэгэл тэжсэн мэт тэгэхээр тэрний яг мотивац нь яг хаанаас эхэлж ийн яаж тэгж тийм дадлыг өөртөө суулгах чинь юу нэ одоо ч гэсэн ч юм уу
ер нь gap year авч байхдаа нэг шиг түүхий байсан юм байлээ тэгээд харжаангууд ер нь зүгэл гадшаа явах хэрэгтэй гэсэн нэг тийм сэтгэлтэй байсан баггүй эхлээл ер нь аль ч орн байсан яах вэ гэж эхлээ бодож байсан зүгээр л ястаа нөгөө монголоос залмаар тэгээд зүгээр яг үтэй анаар тэгээд хамгийн best option гэх юм бол зүгээр яг англи хэлсэн англи сурчих юм бол аль ч орнолоо өсөлтэй болох бүрэн боломжтой болж байгаа учраас англи хэлж байсан. Тэгээд харангуут яг хамт сууж байгаа хүмүүс бол амар их уран зөрөв хүчтэй яг хамт бэлтэж байгаа хүмүүс. Яг тэгэхээр тэд нар ингээд амарсаа англи хэлдэг бүх юмд ингээд явж байгаагод би ингээд яг тэд нартэй ингээд харангуут угаас ингээд ойлгодгоо. Тэгээд ер нь нөгөө нэг англиг хавчулж байгаа мэт чи тэд нар ингээд монголыг хавчулж ярьдаг.
Хин шин англиар ярьдаг.
Тэгэхээр ойлгодоггүй учраас ойлгох хэрэгтэй болж байгаа. Тэгээл нөгөө хүмүүсийг харангуй тэр хүмүүс ч гэсэндээ хамт илтгэжсэн хүмүүс өглөө ирт ирдэг. Надаас ирт ирсэн байдаг. Тэгээл харангуй амар мотивац алж байгаа юм чинь. Эднэр яваад би хараж чаддгүй юм. Гэл айгүй тийдэг. Тэгээл ер нь айгүй их өөртөө зориг тавьдаг. Заагаад тэзээ их хэл тавлагдсан байна гэд. Тэгээ нөгөө шалгалтандаа төрүүлж бүртгүүлдэг нь нэлээ их юм болдог. Яг хийхээс аргагүй болсон. Тэгвэл
шалгалтаа тээ.
Ада шилбэл за 3 сарын дараа тавсан гоо 4 сарын дараа айлц өнгө бодцонгууд хүмүүс 3 сар жагаад ингээд чилэрч явж явж байгаа тэр чихгүй байж байгаад сүүлийн 14 хоногтын ч юм уу яг хийж эхэлдэг байхгүй юу за одоо шалгалт нь боллоо ч гэдэм үү тийм ганц хоёр найзуудаас сонсоод бүр SAT эдэртээ бүртгүүлжээ явж явж байгаа л яг SAT-тэй өгнөх өдрөө маргааш нэр SAT-тэй байна гэж санаад явж исэн хүмүүс төрөл зөндөө байдаг байхгүй юу тэгэхээр эмчнээс харах юм бол яг нөгөө хугацаагаа амар ингээд бодчдаг. Гэхдээ би яг шалгалтанаа бүтүүлэх юм хэлээд бүх сургуулиудаа судалсан байсан. Хаана ямар төгөлөө байна гээд. Тэгээ бүгдийг нь ингээд судлаад 23 өдөр жигээр дарга бандаг авахгүй тэнцээ. Тэгээл бүгдийг нь ингээд томоор ингээд бүгдийг нь бичиж байгаа. За тэдэн сарын тэдэн тэр сургуулийн дедлайн болох юм байна. Хэзээ хугацаа нэх юм өрөвдлээ авах гээл. Бүгдийг нь бичиж байгаа л за хамгийн эхлээд хизээд хоолоо өгвөл болж юм. Ингээд харж байгаа байхгүй. Ер нь угаасаа нөгөө нэг 195 доллар ч юм уу 500 гэдэг юм байна. Дам уу гэдэг боломжтой учраас за хамгийн зөв сонголт нь хизээ байна гэж хардаг байхгүй ихлээр бүх сургуулиудаа ормоор байгаа бүх сургуулиудаа бүгдийн судлаа за орчин ямар юм байна хаана байрлалтай юм байна шалгуур нь хэр юм байна хүүхдүүд нь хэр юм байна гадаадаас хүүхдүүдийн хэдэн хувийн тэмцдэг юм байж гэдэг юм уу бүх юмнуудын бүгдийг судал судалж агаад за хамгийн сүүлийн үрдэл авах хугацаанд одоо яг тэдэн сарын тэдэн гэж гараад ирж штэ за тэднийг бүгдийг ингээд календар дээр бүгдийг тэмдэглэж тэмдэглэж байгаа. Энэ сургалхын сургалх гэж байгаа. Тэгээд яг тавлог өдрөө тогтдог байхгүй. За хамгийн оройдоо хийзээ өгөх юм байна. Хамгийн эрттэй хийзээ өгөх юм байна гэдэг яг нэг баримжаа гаргаад авчдаг. За тэгэнгүүтээ яг за тавлог тэрэн сарын тэдэн дөгөн гэж тогтчихжээ штэ тий. Тэгэнгүүтээ яг планаа гаргаж эхэлдэг. За тавлог TPO гэж байдаг. Нөгөө нэг яг practice test-үүд нь байдаг. Яг 54 яг ийм тасад ажил хийдэг, reading listening, writing гэх юм уу байдаг. Тэдрийг бас хаваадаг. За өдөрт нэгийг тийм, тэрнээр ингэж анаалт хийсэн юм, тэдэн цаг тийм, ингэн гээд бүх юмудаа ингэ төлөж төлөж чагаал. Тэгээл тавлог өдрүүдэд бүгдийг нь тацаалал. За ингэм болол ингэн гээд бүх юмудаа тгийж тацаалдаг. Тэгээд яг Ази орнууд руу хөсөлтэй явуулахад нэг анхаарах зүйл зүйл нь яг Америк руу яг college board гэдэг application байдаг байхгүй юу? Бэдэг тэргээ тэн олонгоод ерөнхийдөө нэг сарын нэгэн гээд бүх юмудаа бүрдүүлдэг. Яг нь зарим юм зарим сургуулиуд нэг сарын 15 гэдэг юм уу 2 сарын хэдэн мэдэн гээд янз бүр байдаг. Гэхдээ хинх сургуулиуд нь нэг сарын нэгэн гээд дуусчдаг. Америкийн үед гэх юм бол Ази орнуудын үед гэх юм бол яг семестр 2 гэдэг байхгүй хавар намар 2 авдаг. Тэгэхээр хоёулын дээр нэгэлттэй байдаг гэсэн үг. Тэгэхээр арай аппликейшн процессууд нь нөгөө периодууд нь амар их байдаг. Тэнгүүдээ тэдрээ хардаг. А гэхдээ Азийн орнуудад нөгөө нэг Америк шиг нэг тийм fee error гэдэг байдаггүй. Нөгөө нэг одоо яг аппликейшн fee-ийн төлдөггүй. Яг тийм ям ач болдог байхгүй. Нөгөө нэг бүрээ ядуу бүрээ орно гэдэг.
Монгол болохоор аа.
Монгол болохоор тийх аа тэгээд авчдаг хийх сургуулиуд их хүмүүс нь. Тэгээд Азийн орнууд гэх юм бол амар олон аппликейшн ингээд периодтай ч гэсэндээ заавал тэр мөнгөнүүдээ авч төлдөг. Тэгээд би бол нэлээ Японд руу нэлээ аппликейшн процессуудаа аппликейшнийхаа өргөдлүүдэд нэлээ өгчээсэн. Тэгээд тэмцээ харж байхад ер нь 50,000 80,000 yen гэдэг явцдаг. Тэнгүүт ер нь тэгэл 200,000 төгрөг 300,000 төгрөг гэх нэг сургууль руу өргөдлөө авах. Тэгэл хаанс бол ихэд л баг 3 сар гэж байна. Тэгэхээр яг нэлээ сонгож сургуулиудад явуулах хэрэгтэй нэлээ болдог. Тэгээд яг тэр боломжуудыг тооцоолт байхгүй. Азийн сургуулиуд дээр үүдэх юм бол тэгээд бас Азийн сургуулиуд руу материалууд явуулахад бол шууд гараа болдог. Тэнгүүд шууд ингээд бас хугацааг боддог. 7 өдрийн өмнө олоо л за хизээ одоо яг тэр улс руу шууд явах чинь. Тэгээд нөгөө грамаас ашиглахаа бас мэдээ. 100 грам нь нэг 54,000 ч юм тэгээд яваад идэх шалтгаан мэдчих. Тэгээд 200 грам болгоо дахиад 64 мөрөнгө гээд өгсөөд яваад идэв. Тэгээд дахиад баахан мөнгө бодно, баахан.
Яаг их бодчих вэ?
Тэр ер нь нилээх юм бодд юм а. Тэгээд бүх юмудаа бодно, баахан мөнгнүүдээ бодно. Тэгээд өөрийнхөө санхуунуудаа бүгд юм бодно.
Аа за чи санхуу гэснээс шүү дээ тэгээд. Ингээд бас тэгээд идэхгүй яа нөө нэг би зүгээр яг өөрөө яг мэдгүй болгоо. Тэгтийн анзаархаар тэгдэхгүй надад хүн ингэдэ амьдрах угаас хэрэгтэй шүү дээ. Ойтой ээзавтайгаа байж байгаа ч гэсэн ер нь нэг тийм за gap year байгаа юм чи би ер нь нэг жоохон ажлыг өөдчихө цагаан ажил хиймээ гэл ер нь хүүхдүүд ер нь gap year авсан үед агүйх ажил идэх шүү дээ. Тэнгүүтлээ яг тэр ажилдаа ингэ дуусаад тэр хамаг одоо нэг уг нь бол гол бэлдэх юм чинь хичээлээ хийгээд тавталтаа бэлдэх гэсэн чинь яг чинь ингээд ажлыг нэг бариста ч гэдэм юм да ямар нэг өөр нэг ажил хийлээ гэж тэрэндээ хитрхийн ингээд хамаг цагаа зарцуулаад ер нь нэг тэгсгээд нэг уусах магадлал амар их байгаа юм шаардаад байдаг хгүй өө нэр уг нь бараг л жилийн дундаас гин цаа нөө нэрээ би чинь тавталтаа бэлдэх гэж байсан чинь ингээд яг нэг тэгж ингээд сэхэрч харахгүй бол ингээд урсах гээд байгаа юм шиг санагдаад байдаг хгүй юу
ер нь тийм хөөхтэй зөндөө.
Харин таавар зөндөө байх.
Одоо стил ингээд ажиллаад баг 3 жил 4 жил их сургалт сурахгүй гэп аваа явж байгаа. Айоо хайрын дотны хүмүүс мэднэ. Тэгээ тэр хүмүүсийг харангууд зүгээр мэдхгүй яг одоо ингээд ярилцсангууд анх ярьжсэнээс шал өөрчлөлттэй байхгүй юу? Ямар ч гэсэн за энэ нэгэ ямар ч гэсэн энэ ажиллаа ямар ч гэсэн хийх хэрэгтэй гэл миний хувьд ч гэсэн яг гэп аваа сургуулийнхаа хариу хүлээж авах та хэд хэдэн газар ажиллаж байсан. Гэхдээ ажиллаж байхдаа дандаа өөрөө боддог. Тэдэн сарын тэдэн гэхэд ажилласаа гарна гэдэг. Анх нөгөө ажил орохдоо үсээ хэлэхгүй шүү дээ. Ингээл ажиллах юм гэж хэлдэг л дээ. Тэгэл орж байхдаа угаасаа за ямар ч хэсэн энэ бас ажил хийж байхдаа яг өөртөө хэрэгтэй чадруудаа байга өөртөө суулгаж авдаг гэсэн байхгүй. Шилбэл яг 2 сар яг бариста хийж байхдаа би угаасаа кофе уух нэлээд дуртай болсон байсан учраас кофе яаж ч тийм сурвар исэн. Яг гол мөн чанар нь яг юу юм? Кофе би ингээл шууд үнэлэл мэддэг болмоор байна. Шууд хараад энэ ийм үе юм байна. Нэг тийм амтуудын хөртлөг ялгаж самар байсан. Тэгээд тэр болгоныг яг баристаа хараад л жаа. Бүгдийн мэдэж аавангоо та 2 сарын дараа тэгээд захиралдаа ярьж байгаа л да. Одоо би ингээд шалгалтнаа мэлмэр гэнаа. Гээд өнөө уучраа хэлээл. Тайлсаасаа гараад тэгээд шалгалтуудаа өгөөл аппликейшнудаа өгөөл явчихсан. Тэгээд тэгж ахтаас нэлээ хөрөнгөлтэй болчихсон. Яг ажиллахингүй яг хийхгүй байснаас илүү мөнгөө илүү цуглуулдаг юм шиг санагдсан шүү дээ. Яг ажил хийгээд байгаа мод мөнгө өрөх заавалтай. Аа. Амар их ажиллаад хүртэл тэгээл ямар ч юм нэлээх мөнгөтэй л яваад байдаг гэсэн. Тэгээл тэр болгоныхоо нэг шалгалтынхаа мөнгөрөө бас ингээ хөрөнгө үүсгэсэн байсан. Тийшгээ ингээ хийчдэг.
Аа бас одоо ахад нэг асуумаар байгаа юм. Хүмүүс нүг яг юу сургуульд явна гэдгээр Монголоос явна гэж бодохоор хевчлэн дандаа Америк явна гэж бодсон. Тэнгүүтээ ингээд жишээлбэл ингээд айгүй боломжтойгоор ингээд хятадын сэтгэлэг байна. Одоо манай нэг дүү байгаа байхгүй жишээлбэл тэнгүүд бас ингээд сургуульд явнаа л гэж яриад байдаг тийм Монголоос явна ер нь гадагшаа сурна морн гэл тэнгүүдлээ Америк явна гэж бодоод байдаг. Тэгээд ер нь тавлах болтой бэлдсэн чи байхгүй зүгээр яваад идэг заяа. Тэнгүүтээ яг нэг ажил дээр гарсан, сургууль их сургуульд төсөлд ажил гарсан. Тэнгүүтээ солонгос явахгүй, хитэд явахгүй. Ер нь тэр мяа орол, мяа гэдэг аахгүй. Бидрээс үгэнд хитэх өвчлөлтэй гоё газар өстэй. Тэгээд тэнгүүд явахгүй, заавал Европ явна гэдэг аахгүй юу? Яг нэг тиймэрхүү бас би нэлээ хитэдэг сонсч байсан. Тэгэхээр яагаад одоо энэ солонгос тийм солонгосын сэтгэлгээт яг материалаа өгсөн, яаж өгсөн, тэгээд сургуулаа яаж сонгосон. Тэгээд бас нөгөө нэг Европ чи яса угаас л Америк явна гэж бодож байсан гэсэн юм дээ, тийм үү? Үгүй юу?
Үгүй.
За, тэгээд байсан бол одоо яг манай төв шиг жишээлбэл хүмүүс аахгүй юу? Одоо яг Европ л явна гэж ботсон, Америк л явмаар байдаг. Тэгсэн мөртлөө за ямар ч гэсэн бэлтэж байгаа бэлтгэхгүй байсан чамаагүй солонгосд ч гэсэн ингээд чи сайн сурах боломжтой гэдэг яаж хүн олж харах уу?
Миний хувьд ч гэсэн би солонгос гэж юу гэсэн бодож байгаагүй. Өмнө нь зөвхөн Японы ханаас нэлээд бодож байсан. Японол бол тэтгэлэгтэй аав. Тэгээд Монголын эцсийн газар хэрнээ шалгалтууд юм нэлээд өвчлөөсөн. Тэгээд эхний шатнаа тэнцэл 20 дахь удаа өндөгчөөд юм уу. Нөгөө хэлний бэрхшээлээс олоод. Тэгээд явж чаддаггүй. Тэгээд нэлээд асуудалтай байж байгаа жагаал яг солонгосын эцсийн газрын тэтгэлэг зарлагдлаа гэж хэнгүүт нь. За яа, за юмиг ач мэдхөө гэж бодлоо. За хамгийн сефти гэж бодсон байхгүй яг. За бүр болохоо байсан юм аа.
За.
Тэгэж бодоол анкета өгөөл явж исэн чинь яг ингээл тавлын оноо 100-аас дээш мэш гэл гэсэн чинь надад байд гээ тэр алууны. Тэгэл за ямар ч гэсэн аппликейшн өгөөд үзье. Тэгээ тэнцвэл төрлийн системсгүй аль төрлийн угаасаа нэг хүсээгүй юм чинь гэж.
Амар тайм байсан
шүү. Амар тайм өгсөн нэгдүгээр. Тэгэл бүх аппликейшнудаа өгөөл өмнө нь нөгөөний 3 сар гол руу муу анаатай гэсэн аппликейшн үтсэн нэлээд тусалсан. Яг тэгэхээр бүх эсэнүүд нь бэлэн болсон байсан. Аппликейшн өхүүд яг ямар ямар материалууд хэрэг болтой бүх юм сонлолцсон байсан. Тэр алхам нь нэлээд хэрэгтэйсэн. Аппликейшн нөгөө нэг яг имлэг мэмлэг ороод бахаа шинжилгээний бичиг хүртэл гарвалдаг. Өмнө нь тэгэж явж байхдаа нэг танд нэг эмч хүнтэй танилцаж асан маань хүртэл амар тосол.
Дараагийн материал яг өгөөг юм чи яа.
Дараагийн материал хүртэл нэлээд арын алхаар нөгөө нэг амар удаж шинжилгээ өгдөг. Нэгдүгээр имлэг дээр ч тэнгүүд нөгөө эмчигээс хаа хаалт гаргаж байгаа. Ордуур нараа зүгээр л 23 цагийн дотор бүх шинжилгээнүүд өгөх гараад ирэх чинь. Тэр алхам нэлээд тас алсан. Тэгэхээр яг өмнө нь ингээ аппликейшнаас өгөөд үтцсэн чинь үтсэн нь нэлээх дагуу талаалж байсан. Ядчал нөгөө нэг recommendation letter гэх багшийн тодорхойлох цагтлал мэт бүх юмудаа багшнаас авцсан ч гэдэг юм уу. Тэр алхам нэлээд тас алсан учраас бүх материал нь бэлэн байсан. Тэгээд солонгосын засгийн газрын бүтэцлэг рүү apply хийж хаад хамт материал өгчсэн хүмүүс амар тогтоо байсан. Бүр ямар ч материал нь бүрэн биш. Бүгд тэ айгуу тогтоо. Тэгээл нөгөө хүмүүс ч нэлээ гайхдаг юм байна гэсэн. Яг тэгээл харж байгаагаар ангиал эхлээд бүгдийн ингээл нэг хурлын зал руу оруулж агаал аппликейшн ингээд татгаасан бүх хүмүүстээ. Тэгээл бүгдэнд нь ингээл заа солонгосын талаар ингээл яриа юм 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 байдаг. Гэхдээ солонгос хүмүүс нь солонгосоор яриад нэг орчуулагч ах ингээл орчуулалаас юм болоо. Тэгээл за юм 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 байдаг. За солонгос энэ жилийн хувьд хэм бол юм юм мэрэгчлэр ингээд ингээд хүмүүс даавна. Гэхдээ тэгээл тэр олон нь ингээл тайлбарлаад явж байгаа л. За дасах асуулт юм ингээл гэсэн чинь хүмүүс ингээл яг яг тань хэлэхээр амар асуухсаж байгаа. За танаас орох үед төгслөө гэхэд яг хэд хүлэн зөвшөөрөгдөхгүй юм уу? Тэгээд санаах одоо хідэж ихсэн юм дэлхийд ч гэдэм юм уу? Яг тиймэрхүү одоо яг нарийн биш одоо яг зүгээр л гуглээс хайчих юм уу? Айгүй их асууж байсан. Тэгээд нөгөө
би нарийн биш гуглээс хайх болсон юм уу?
Юу нь бол гуглээс ингээд бүгдэрэг олдох байхгүй чинь хэлбэл яг тухайн сургуулийн хараал за хідэж ихсэн юм байна. Ийм ийм материал авт юм байна. За ийм ийм хэлхэрээ сайн байна гэх бүх юм байдаг. Тиймэрхүүдийг асууж байсан. Тэгэхэд тэр аппликейшн гараад хэр удлаагаа тий. Тэгэл тэр солонгосоос баахан хүмүүс ийшээ ирээл ийм энгийн basic асуултанд хариулах гэж ирээгүй нь л хартай шүү дээ. Тэгэж одоо л жахаа дотроо инээд л хурцлээсэн л та тэгэл заа заа гэж бодоол явж исэн. Тэгэл би асуулт асуух ойлж алаад тэгээ би асуулт асуухтаа ингээд танах эсээгээ заасан юм байна. Эсээ нэр чи үгийн та цагаад байлээ. Тэг хэдэн хүүхдээ байгаастай бай хийх гэсэн 650 хүүхдээ гэдэг гэж шууд англиар асуугаад хэлсэн байна. Ахаа. Өөрөө англиар яриад тэр хүүхдүүд монголоор яриад хэрчүүлээх гэж байсан. Тэг яг чим амар олон хүүхдээс уулзраас би тэдрээс аяга олцоо байх хэрэгтэй гэж бодсон. Яг тэрхлээр яг инженерийн чиглэлээр нэг л хүүхд авах гэж хэлжсэн. Тэнгүүд нь айгүй их хөсөлтөөтэй байна гэдэг мэдэнгүүтээ шууд за ямар ч гэсэн надаа бас тавлын оноо байхгүй байгаа юм чинь. Тийм учраас шууд англиар арий. Нөгөө нэг спикингтэй гайгүй анаасаа очиж гэж бодлоо. Тэнгүүдээ шууд англиар арай л асуултаа асуусан чинь тэгээд шууд шууд нөгөө хүн саламсар биш англи нартай шууд хайрцаа явсан. Тэр нь айгүй даваад талсан гэх юм уу. Тэгээд шууд бүгдэнд нь өртөөл хэлсэн. Тэгээд хүмүүстэй гаргалцаа одоо 3-3 гараа ярилцханд орно гэдэг. Тэгээд гарч ирсэн чинь шууд нөгөө төлөөлөгч нь над дээр хурж ирээд чи хаан альсар уулаа төгсөн. Юу хийдгийм ч юм уу. Яг тиймэрхүү асуулт атсан ба. Тэгээд би нэг гэпэр асаа юм гээд яг нөгөө нэг заалгаа ярилцлахаа өөрөө явж байхдаа яг хүрхий яриа өрнөлөө л яваад байгаа байхгүй англиар. Тэгээд танилцаж яг явж явж байгаа л. Тэгээд ярилцлага өгсөн. Тэгээд ярилцлага өгөхдөө бас тэгээд яг 100% бас үнэ яриад. Үнэн жаахан драматик ярьсан. Айгүй нэгтэй савгийн дөрвөртэй. Яг тэгэхээр би тэр хүмүүстээс анцгаа байх хэрэгтэйсэн, шалтгаан хэрэгтэйсэн. Тэгээ бас Монголд бас нэг жил болцсон. Аста хаашаа чамаагүй явах тэр хүсэл болом. Тэр хүмүүстээ хараад тэгээд тэнгүүд яагаад салаас алсэ гэж хамгийн дөрөв асуулт юм байна лээ. Яагаад манаас сонгож юм? Яагаад энэ төдөлд өөрийгөө тэнцэнэ гэж бодож юм? Яагаад энэ мэрэгтэй сонгосон? За хэрвээ бид нэг их чамд төдөлд ийм асуултууд аппликейшн өгч авахад яагаад зөвхөн чамаа сонгох хэрэгтэй юм гэсэн асуултууд асуусан. Тэгээд өмнө нь бас нөгөө нэг хит хитэн сургалт юм асуулт яг та. За энэ хүл асуултууд асуух гэдэг. Тэр өдрөө бас за юмиг яаж мэдхүү гэж англи хэлээрээс нөгөө монголоор өчсөж байгаа гарчлаад явжсэн амар хэрэг болсон. Тэгээд шууд асуултууд нь бас нэгэн олон хүмүүст юм аадаг гэж байгаа. Нэг манааны найз энэ шууд санаа гинт орж ирэл явчихсан. Тэгээд яагаад солонгос олсныг вэ гэж хариулж яхад нь яагаад гэх юм бол угаасаа л би Азийн орнуудад нэлээд дуртай байсан. Яагаад гэхээр Америкчууд юм уу Европод очих юм бол Азиудын нэгтэй гадуурхдаг гэдэг нэгдүгээр нь мэдчихсэн. 2 дугаар гэх юм бол яг тэнд очих юм бол би аюу олон хилтэй болохыг хүсдэг байсан аахгүй. Тэгэхээр яг би одоо ингээ англиас орчихсон гоо дахиад англи хэлээр ингээ яваад тахаар айгүй удахтай санагдчихсан. Тэгээд 3 дугаар гэх юм бол яг миний сонгож ирсэн мэрэгчлэл Азад энэ төгөгчжээсэн.
Яг инженери. Яг ямар хэллэр сурах юм.
Одоо IT инженерээр сурна.
Оо.
Computer science-аар. Тэнгүүд яг Америкт яг төдийлөө яг сайн хөгжсөнөө гэвэл сайн мэдгүй байсан л да. Гэтэл л угаасаа л Америк гэж би ерөөсө бодогдтукгүй. Тэгэл анхнаасаа нөгөө нэг амар солонгос ч юм уу, Японд ч юм уу яг тийм соёлтнаас нэлээд дуртай. Халуун хотод авчихсан амар үздэг. Нөгөө солонгос киногийн ч амар үздэг байсан. Тэгэхээр тэр бас амар даваа талалаа л. Тэгээ солонгос алсчихсан нэг ийм хөгжөлтэй. Тэгм учраас надад бас нэлээд тохирно гэж бодож байна гэж нэгдүгээр хэлээд. Тэгээд мэрэгчлээ яагаад сонгосон бэ гэдэг асуултан дээр гэх юм бол шууд нэг санаа гарч ирсэн. Яг манай найз ярьсан.
Тэр нь хүмүүстэй ярилцах хэрэгтэй байх.
Харин тийм. Аав нөгөө нэг эрдэнэт хэсний үйлдвэрт ажилладаг. Тэгээд аавсаа яагаад хэсний үйлдвэрт ажилладаг гэж асууж ирсэн юм байна л да. Тэр талаар эсээг бичижсэн би унсчихсан байхгүй. Тэгээд тэгсэн чинь аав нь болохоор ингээд эрт дээр үеэс монголчууд хевсийг ингэж хэрэглэдэг байсан. Тэгээд тэр нь яагаад хэрэглэдэг байсан бэ гэх юм бол яг ингээд хан дээрээ өвлөгчдөг. Тэгээд бас гадраас гэсэн дэрэсчдэг байсан. Энэ нь яг ямар утгатай вэ гэх юм бол ингээд гэр бүлээ дааруулахгүй гэж гээд. Тэгээд хананда өвлөгч юм бол гаднаас ингээд салхин гэж орхон багсдаг. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт гэх юм бол шалан дээрээ дэрэсчих юм бол хүлнээс даарахгүй. Тийм учраас ингээд айл гэр болох нь тулаахан нэг бүтэн амьдртаг учраас ингээд хевсний хөдлөлтөрт ажиллах дуртай гэж аав нь хэлжсэн юм байна. Яг энийг би шууд ингээд манаа аав ингэжсэн ингээд ярьчихаа. Тэгээд би болохоор ягаад тэгээ компьютер сайенсыг сонгосон бэ гэх тэнгүүд би шууд яг манаа аав надад яг ингэж хэлжсэн нь одоо хүртэл татгаан сонсогддог. Тийм учраас би ч гэсэндээ яг бусад хүмүүст ийм ой халуун дулаа ийм уур амьсгалыг бүрдүүлсэн. Тийм мэдрэлтэй алхах гэсэн. Тэгээ 21-р зуун бол техник технологи 900. Тийм учраас яг одоо яг би ингээд солонгос очлаа ч юм уу гадагш айлгыг оронд очсон ч гэсэн нэ яг гэр бүлийнхэнтэйгээ хамт байх тэр мэдрэмжийг бол яг одоо бид нар видео каалтаал олдох шиг яг иймэрхүү тийм техникийг хамарсан тийм гоё аппликейшн бүтээж илүү их зүйлсээ танаа орноос харалтмаар байгаа учраас энэ мэдрэлийг сонгосон юм аа гэж хэлээд ер нь амар
гэхдээ юу юм шүү одоо яг ингээд яг тэр үедээ ингээ үний хилээгүү гэж байгаа ч гэсэндээ яг угаасаа үнэхээр л явц сурмаар угаасаа байгаа. Тэгээд тэр хүн тэр ингээ тарих хурдаа ажилла тэгж ил. Тэг чи бас тэгээд ингээ сонгогдсон байна гэдэг чинь бас чадлал шүү дээ. Тэгээд ингээч бас амар яригдаад байдаг хгүй юу. Ингээ засгийн газрын тэтгэлэг гэдэг чинь ер нь ингээ угаасаа ари хаалгаар л угаасаа дээгүүр дагуур тарга захиралтай ярьж байгаа л авчдаг аа. Би манай бүр нэг дүүд гэсэн юм чинь Тэгчээс аахгүй юу? Ингээ аав нэг баг нэг газрын элчин сайдын юуны хүнийг таньдаг нэг хитэн сайд төгрөг өгөөл тэгээ явчихна гэж байна гэх хүүхдээ бүр ингээ явуулах гэж чирэх хүүхдний явахгүй гэдэг байгаа байхгүй юу? Нэг тиймэрхүү мөмөрхүү чимсэн зөндөө сасчихсан тэгээд яг ингээ үнэн мөндөр явах гэж байгаа юм биш үү?
Тийм яг аппликейшн өгч байгаа тамийн аамын зүгээр яг хажуу сууж байсан хүүхдүүд яг тийм арай алан хүүхдүүд байсан байхгүй юу? Тэрийг нэлээд сонсцоо угаасаа нэг хүүхдээ аав нь тэр нь угаасаа ингээ хаста би нэг л амар ярьжсэн байхгүй тэгэл нэг хүнтэй би тэрийг сонсцсон учраас амар нэлээ шаналтжсэн. Тэгэнгүүтээ уус амар шартаа хөгдөлтэй багасаа.
Шар хүм бэ нугасаа.
Тэгээд шууд за амарчсан айл хэлээр ярих хэрэгтэй. Тэгээд шууд ялгсан. Давад л одоо бүгд нь хараа.
Тэгээд нэг л сонгох дээр тэгээд тэр хайр нэг алхны юм чи ороогүй чи орсон юм уу?
Харин тийм тэгээд гэсэн чинь ахад нөгөө нэг тэтгэлэг нөгөө нэг ялхандаа орчоо. Бэжсэн чинь дахиад нөгөө нэг балсралгын амдар гачиж би оолцаад хариу хизээрх юм бол гэлтгсэн чинь за хараа тийгэл бүх хүмүүсийн материалууд нь бол байжсэн мэлээ л дээ тэгсэн чинь миний материал ганцаараа байгаагүй. Тэгээ нөгөө солонгос хүмүүс рүү асуусан чинь миний материал ганцаараа гээд аваачихсан байсан. Нөгөө Монголын талаас юу хэлээгүй. Тэгээ зөвхөн миний одоо яг академик бүгдийг нь солонгос руу гачиж нөгөө аваачихсан байсан юм байна.
Ярьслаа хийчих та цаа сонгосон байсан юм шүү дээ.
Хариуста мэдгүй. Тэгээ айгүй анзаарч их юм уу. Тэгээ миний материал сонгогдсон байсан. Тэгээл удахгүй салгасаас нь шууд миний гар хацраа залгаад ахиад интервью хийх хэрэгтэй байна гэж ярилцлага хийх хэрэгтэй байна гэд. Тэгээ ахиад салгасаас нь хоёр удаа Skype-аар ярилцлага хийсэн. Тэр бас амар хэссэн. Дахиад нэг засгийн газрынхаа хүмүүс шууд видео каалдаал шууд англи дээр яриад тэгэл жоохон сандарч ирсэн л да. Ингээ би салгас хэлний орчуулагчтай яаж болохгүй ч юм уу. Үгүй англи дээр ярина гэж. Тэгэл миний англи л муу штэ зүгээрөө гэсэн чи зүгээр зүгээр мэдчихлээ. Тэгээ дараа нь их сургуулийнхаа яг компьютер сайенсынхаа профессортайгаа ярьсан. Гэх мэдчихлээ. Тэгээл ярьж байхад баахан компьютер сайенс юмнууд асуусан. Аха. Тэгээ би бас өмнө нь угаасаа профессортайгаа ярих гэдэг надад хэлсэн л дээ. Маргааш яг тэдэн цагаас профессортай ярих шүү гэд. Тэр жаахан бас компьютер сайенсынхаа юмнуудаа гуглдж байгаа байхгүй.
Аха. Тэр чинь тэр нь бол яг бэлтгэл байгаа байхгүй
тийм. Тийм, нэлээд бас бэлтгэл байгаа байхгүй. Тэгсэн хэрнээ Яг ярилцлагагүй 5 минут юм уу? Тань я бүх юма бэлдсэн байсан л та аймаг бичиж мчсэн байсан. Тэр балганыгаа шууд яг за өөрийнхөө л бай гэж бодонготой шууд трийгээ байлаад тэгээл баах надаас нөгөө нэг Java маава гэхэл аймаг хөтл энгийн basic юм уу асууж исэн. Тэгээ уншсан мессежэд хариулаагүй. За хэвээ үнэхээр уучлаарай би нэг үнэхээр мэдгүй би нөгөө 10 жилээ төсөөд ингээд нэг жил ингээд дээр авсан байгаа учраас яг тодорхой хэмжээний яг ийм компьютер сайенс хажигдлаас юмнууд хийгээгүй. Гэхдээ би 10 жилдээ математик физиктэй сайн байсан учраас энийг бол давч чадна гэж бодож байгаа. Тэгээ хамгийн сайнэр бол сурна. Тэгэхэд бол танаас сургаалал надаа яг үнэхээр туслана гэдэгт бол би итгэж байна. Яагаад гэхээр бүх юмыг эхнээс нь заана. Тэгэхээр би яг бүгдийг эхнээс нь айгүй сайн сурч чадна гэж л айгүй хэлжсэн. Тэгээд ингээд бодонгоот зүгээр л тэр хүмүүстэй тим юм хэрэгтэйсэн юм байна гэж хэлсэн шүү дээ. Айгүй зүгээр сурах хүслээ амар сайн илэр хэлжсэн гэх юм. Тэгэл ямар тал би үнэхээр сайн сурч чадна.
Бэст гэж шилээдэг юм шиг тийм. За. Тэгэж одоо зүгээр сургуульд ингээд аплайдад явхаас өөрөөр заяо. Ингээд зөвхөн болгоны дотор нэг зүгээр англи хэлээ сайжруулах юмсан гэсэн хүсэлтэй байгаа байхгүй юу? Надад ч гэсэн байгаа даа. Тэнгүүд ингээд яг нэг үйлдэл хийдэг байхгүй юу? Хийхгүй байгаад юм. А тэнгүүд нэг асуулт ямар асуулт байна вэ гэхээр өөрөө сурал зүгээр юм уу эсвэл нэг сургалтын төвд явах юм уу явал зүгээр юм уу энэ төр гээд ихний хамгийн ихний асуулт нь. Тэнгүүд чи тэрэн дээр юу гэж хэлмээр байна?
Миний хувьд юм бол би сургалтын хариу хүлээж авахдаа томгоч актэнд community manager-аар ажиллажсэн шүү дээ. 4 сар ажилласан. Тэгээд тэнцэнээс ингээд харахад яг нэг хуваараа gap year аваад би бэлтжижсэн. Тэнцээ яг gap year-ийн хуулаад хүүхдүүдэд химийн ихтэйсэн зааж авч байгаа байгууллага шүү дээ. Тэгээ харахад яг үнийг хэлэхэд нэг тийм чанарын зүрх бол надад харагдаагүй. Яг суултан суулсан ч гэдэг юм уу тэгээ тэд нар ингээд амар том том хөвсөр болоод төгссөн юм. Тэгээ англитэй хүмүүс даагач гисэн дээ. Яг ингээд харах юм бол яг хуваараа сурч байгаа хүмүүс нь илүү хэцэмхэ надад санагдсан. Ингээд тийм сургалтын төсөөж байгаа хүмүүсээсээ сургалтын төвч юм уу одоо ямар нэгэн байгууллага дээр ингээд бэлдэж байгаа хүмүүсийг харахад тэгээд яг томоочин дээрээс хамгийн олж авсан үнцэнтэй зүйл гэх юм бол альбай зуулт хүн яг нэг тийм зоригтой байх хэрэгтэй, мотортой байх хэрэгтэй гэж яг ярьдаг. Тэрний үеийн юм бол зайлшгүй шаардлагатай гэсэн. Ягаад англи сурах гэдэг юм? Яг энийг сурсанараа яагаад хэрэгтэй гэдэг зүйлийг өөртөө амар сайн сануулах хэрэгтэй. Нэг тийм онцгой шаардлагагүй зүгээр л бүх хүмүүс амжилттай болоод байгаа учраас би амжилт сурах гэж байна гэвэл мэдээж айгүй удаан хугацаа шаардагдана. А үнэхээр яг зорилго тавьсан тийм яг амжилт сурах чинь яг тийм ойрын зорилго ч юм ахах тахгүй бүр яг хэцэн зорилго ч юм болгоод шал өөр байх хэрэгтэй гэж яг тэнцэнээс борсон. Тэр ажил ингээд тэгээд бодонгууд яг хүн зорилгоо айгүй томоор тавиад тэгээд одоо шилбэл амжилт сурах бол зүгээр л ингээд наад ихний ахын алчлаа шүү дээ. Тэгэхээр яг тэрийг илүү сурахын төлөө хүн илүү хөдөлмөрлөх хэрэгтэй. Яг тийм мотортой байх хэрэгтэй гэдэг чинь яг тэр юм байлээ. Яг жишээлбэл би яг одоо байгаа амьдралаа өөрөө өөрчлөхийг аягүй хүсэж байсан. Тэгэхээр яг одоо яг ээжийн илүү сайхан амьдруулах гэж байсан юм уу, тийм. Одоо яг өмсөж үзээгөө хавцыг юм, тийм. Явж үзээгөө гацраарны явуулахыг нэлээд хүсэж байсан. Энэ миний мотор алсан байж магадгүй. Тийм учраас яг нэлээд хичээж байсан. Ариалах гэж яг хараал за илүү хичээх хэрэгтэй байх гэдэг бодол надад төрдөг байсан. Тэгээд яг ширээн дээр хүртэл яг бичиж наадаг гэсэн үг юм аалаа л ээж чинь шам итгэж байгаа. Тийм болохоор чамд ундах зэрэг байхгүй.
Ёо
ёо. Тэгээд тийм яг харагдангууд яалтчгүй ингээд лежен царайчаад юм уу те ингээд өмнө нь ингээд хуваалж байсан амьдралаа ингээд харангууд окей за ямар ч хэлсэн амьдралыг би сурхаа сураа харахгүй. Энийг заавал сурах хэрэгтэй гэсэн нэг тийм нөхцөлийг өөртөө бүрдүүлээд тэр алхмынхаа өөрийгөө дайчилж өөрийгөө хийдэг байсан. Тэгэх хүн яг өөрийн гэсэн нэг тийм тодорхой мотортой тийм зорилготой байгаа цагт яг үнэ хэлэхэд тэр англиас сурна уу, өөрийн 5 цаг тосно уу? Тэг ямар ч асуудал байдгүй юм билээ. Үнэхээр ингээд өвлөрт бас чадахгүй байгаад зарим хүмүүс ийдэг шүү дээ.
Жишээлбэл
хар чадахгүй. Өвлөрт бас чадахгүй, англиас сурахгүй, тийм ч юм чадахгүй гэж аюу алах хүмүүс тэгдэг. А гэхдээ яг ингээд харах юм бол тэр хүмүүс яг тухайн зүйлээ хүсээгүй байдаг. Яг өвлөрт бас угаасаа хүсэхгүй байгаа байхгүй. Ягаад гэвэл өвлөрт боссон ч гэсэндээ хийх юм байхгүй байгаа гэсэн. Яг юу хийх юм гэдэггүй ч юм уу. Яг тиймэрхүү зүйлс яг томоочин дээр ороод айлгаад аа зүг зүгээл яг одоо л нөгөө нэг бүх юм тэнцээчрээс амар тайвшраад өглөөд бас шаардлага болцсон. Нилээ удажлаа гал та. Тэгээд эндчнээсээ зүгээр дүнлэх юм байна л. Одоо надаа өглөөд басах нэг шаардлага байх байгаа учраас өглөөд би бас байгаа юм байна. Чи тийм үү? Яг тиймэрхүү зүйлүүдийг ойлгосон. Тэгэхээр таны өвч гэсэндээ яг англиэл сурснараа яг юу ах байгаа та гэдгээр л амар тайван тодорхойлох хэрэгтэй байна.
Тийм
би бол.
Тийм ээ.
Зүгээр.
Өглөө эрт тусах шаардлага нэх байхгүй болохоор бас байгаа юм шүү дээ.
Яг тэрийг бол нэлээ ойлгосон. Тэгэл одоо жишээлбэл англиас сурахад яг үнэ хэлэхэд 3 номын ард хахад л ажилт өгсөн юм бол амар сахдаг. Зүгээр л тэр 3 ном. Тэгэл аа тийм хэл сурах гэж байгаа хүмүүс нэг тийм юм бэрхшээлтэй талшлах юм болол ном чухал гэж тэгээ хэлцэнгүүд амар хүн ном бариад авчдаг. Тэр айгаа буруу. Жишээлбэл бас эсвэл хэтэрхий амархан ном бариад авчдаг. Тэгээд айгүй уйтгартай ном бариад авчдаг. Яг ийм гурван шалтгаантай. Зүгээр л яг өөрийнхөө уншихыг хүсэж байгаа зүйлсийг л унших хэрэгтэй. Зарим хүмүүс амар сонирхолтой нэг амьдны ертөнцийн бүртэн гэсэн тийм биологийн юмнууд унших дуртай гэдэг юм лээ. Зарим нь олонгод ийм адал явдалтай тийм өртөгчтэй номууд ч гэдэг юм уу тийм. Зарим нь олонгод зүгээр л ийм гоё түүхийн номууд ч гэдэг юм унших дуртай ч гэдэг юм уу. Яг хүн маалгаа нэг тийм унших дуртай юм байдаг. Тэрийг л авах тачих хэрэгтэй. Тэгээд тэрнийхээ дагуу л тасралтгүй унших хэрэгтэй. Уншихдаа ингээд ам дотор ингээд чимиг уншдаг шүү дээ. Тэгээд тэгэхгүй аль болох өөрийнхөө хаалгаас сонсоод унших юм бол чигчэн бас нэгддэг. Нөгөө нэг подкастудаа сонсоод ойлгодог байсан чи 3 номын ард гараад тэр үедээ би ерөөсөө нөгөө нэг подкаст дээр сонсохгүй. Юу ч сонсохгүй явж байгаа. Подкаст дээр зааг сонсоод үзье гэсэн чи бүгдийг нь ойлгоо. Тэр үед яг ойлцсан. Яагаад ингэж хийсэн яг өмнө сонсчихсноос сонссон байхгүй. Тэгэл тэгэхэд яагаад ингэж хийсэн яг юу ярьж байсан бүх юм нь ойлгоод байна. Гүрийг шүүхгүй юм
би. Яг боё юм.
Ингээд чи таамагт юм байна гэж бодоод. Тэнгүүд яг өөрийнхөө сонирхж байгаа тэр номыг дайрж аваад тэгээл тэрийг уншиж хэрэгтэй. Тэгээл бас яг унших хэрэгтэй гэж тэнгүүд бас хүмүүс ингээд дайрж тавиад хайд уншихгүй байдаг шүү дээ.
Яг ихтэй зарлаа чиний яг одоо би жишээлбэл яг уншлаа гэж бодоод бас тэгэл юм байна л да. Нэг зарлаггүйгээр зүгээр л за англи сайжруулчихвал зүгээртэй гэж одоо хийх юм бол нэг яхгүй юм байна л да. Ер нь л хол явахгүй юм байна л да.
Та жишээлбэл одоо зөвхөн нэг илүү ингээд олоосаа цагаан илүү ингээд том компани болох гэж байгаа юм уу?
Тийм зарлаа
байхгүй. Тийм зарлаа хийвэл англи хэлээ сурах хэрэгтэй болж байгаа байхгүй. Тэгэхээр ингээд ингээд явна л гэсэн үг.
Харин тийм байна.
Тийм үү? Тэгэхээр яг намайг бас яг уншихдаа ерөөсөө нэг ч удаа алдсаж болохгүй. Огт хийхгүй байхаа яг хийх хоёрын үр дүн нь яг адилхан гэж уншсан. Тэрнээс алхаад өдрөөсөө зайлшгүй уншдаг. Аль ч цагт тухайн өдрийг алдахгүй. Тэгээл нөгөө нэг гэпэр авч яхад яг 24 цаг минийх болчихж байгаа. Өмнө нь ч нөгөө нэг 10 цагт ч юм уу хичээлд явдаг байхад ажил хийдэг байхад ч гэдэм үү. Залттай нэг 8 цаг, 6 цаг өөр юм зарцуулдаг. Тэгэхэд яг гэпэр авхад яг 24 цаг 24 цаг минийх учраас яг тэр цагийг би яаж хаалгарах шалтгаал гэж боддсон юм байна. Тэнгүүд хайдаа би чинь бүр шүнжөнгөө суугаад арай өөрийн 8-8, 6 мурхаа гэж унтдаг байхгүй. Тэнгүүдээ өдрийн нэг ч юм уу хайд 12-гийн сэрэн шүү дээ. Тэр тохиолдолд тэгээ өдөр өнгөрч байгаа шүү дээ. Тэр тохиолдолд ерөөсөө сэтгэлээр ундгүй байсан. За үлдсэн цагаа яаж ашиглах вэ? Аха. Юу хийх вэ? Гэж амар. Тийм болохоор яг үлдсэн бүх цагуудаар л амар сайн ашиглах хэрэгтэй. Яг тийм л зорилго тавьдаг гэсэн яг гэпэр авчих та. Тэгэл бүх цагуудаа айгүй сайн үр дүндээ байх хэрэгтэй. Өдөрт надад 24 цаг байна. Тэгээд ер сэтгэлээр ер сууж чалахгүй үргэлж займ эрэг байх хэрэгтэй гэж боддог байсан. Тэгээд эрэг байх хэрэгтэй гэдэг байх хэрэгтэй гэл. Би тиймэрхүү л явсан наа.
За та нараас асуумаар юм байна уу?
Би болохоор өмнө Green Fox-ос шүү дээ. Одоо энэ зүйл гэж тэрийг хөтлөж байгаа бол IT-ийн инженер биш. За энэ зүгээр хөтлөж болох юм байна. Эсвэл сэтгүүлж болох юм байна л гэж
бодчихсон. Юу?
Яагаад Тэгээд
зав. Тэгээд тийм сэтгүүлч
авах гэсэн бодлоос нэр. Аа, за телевизэд гэх юм бол яг. Оо, телевизэд ажилласан. Вау. Оо, тийм хөгийг хийдэггүй шүү дээ.
Dreambox телевизэд 2 жил, Болцрол телевизэд 1 жил.
Бүгд идэлчээс хийдэг байсан гэж хийдэг газар ажиллав.
Зүгээр ангитаа. Тэгээд нэг нь олонгоо талбар ангитаа. Тэгэж ажиллажсан тий яах
вэ? Би идэлчлээ тий. Чи чи ярьчлаа.
Телевизэн салбар ажиллахад талаас нэлээд сонирхолтой л байсан. Яг юм баанасны үхэд хөтөлчөөр ажиллаад цалиа авдаг байсан. Тэгээд нэг натгийн өдөр төлөв бол яг том үшиг байдаг байсан л та.
Хэдэн наст байсан
юм? Нэг 12 уртай л гэсэн байна.
За вау.
Тэгээд тэр үеэс ингээл яг телевизэд ажиллаад ирж байхад хиндэ амар гоё байсан. Тэгээд нэлээд найруулагчтай загнуулна, редактортай загнуулна. Тэгээд хайр ядарчингууд хэл амар орооцлоо. Үгээ хэлж чадахгүй нэг 10 секундын видео хийх гэж баран ингээд 10 минут 20 минут ингээд төвдөрдөг ч гэдэг юм уу. Тэгэл амар цаг нуулдаг. Тэр бол аягүй хэцүү санагддаг байсан. Тэгэл за ер нь телевизийн салбар ч гэдэг юм уу. Ер нь бол миний сонирхох юм биш өнгөс гэлээ бацаа тэр цагаас хойш. Амар цаг нуулдаг. Тэгээд хамгийн гол нь хөтлөгчөөр яг ажиллах юм бол стил одоо яг телевизтэй холбоотой гэдэг болохоор болцролхлын захиралтай бас холбоотой байхгүй. Тэгэхээр одоо хүртэл яг ажиллах саналтай байдаг л да. Гэтэл одоо яг нэг тийм ажиллах ерөөсө хүсэлгүй. Багасаа нөгөө нэг яг 11 төрөөс уулсварч ийсэн, математик физикээр гүнзгийрүүлж ийсэн. Тэгээд хичээлдээ барыг содгоо, дандаа олимпиадад бэлддэг, олоос ял ингээд бэлдээд яддаг гэсэн. Тэгээд тэр олондоо ингээд хийгээ яддаг гэсэн учраас яг математик физиктэй илүү сонирхолтой. Тэгэхээр ирээдүйд арай өөр юм хийх хэрэгтэй гэж бодсон. Тийм учраас яг компьютер сайенсийг ч гэсэн нэ яг салбарсаа аплай хийх яг тэр өдрөө сонгосон. Яг тэгэхээр яг нөө нэг хүмүүст сургаалаа танилцуулах бахаа мэдлүүд байсан. Хамгийн гайгүй тэр мэдлүүлсэн. Бостонд л амар сонирхол санагдчихсан. Яг тухайн бэлтгэл сайдын амаас зарлагдсан байсан мэдлүүд байсан учраас. Тэгэл хамгийн гоё нь компьютер сайенсээс учраас. Тэг өмнө нь бас нэлээ компьютер сайенсээ сонирхчээс учраас заа заа амарчсан. Гэт сонирхоод тэгээд тэнцсэн. Тэгээд салгасан сэсийн газар хөтлөөс татгалзаж авахгүй яагаад гэвэл би гэрээ хийцэн. Тэгээд хэрвээ би татгалзсан бол бүх мөнгөө төлнө. Тэр чинь одоо миний ирж очих амсны тэгт 4 жилийн сургалтын төлбөр, хил нэвтрүүлгийн сургалтын төлбөр, тэгээд татвар байр,
хоол. Амар том боломжтой. Яг
тэр юм байна. Хэрэв нөгөө нэг оюутны даатгалын хүртэл оролцож байгаа болохоор маань мөн үгээр ярих юм бол амар их хэмжээний зэтгэлээ гасан. Тэгэхээр яг энийг татгалцаа бол амар өргөнд орох нь.
Аа биш үгчлээ юу юм дээр авах гэсэн. Одоо энэ хаанаас тийм мэдээлэл юм уу болж үзсэн. Эсвэл чинь юу юм бичүүлнэ. Илүү тийм уншиж байгаа юм дээр хөөж юм. Сүлжээ яваад нэг сампл авахгүйгээр өөрөө бодчихсон. Эсвэл сампл дээр нь болгочихсон.
Аа би нэглээсээ харсан. Хамгийн их хэсэгчтэй нөгөө нэг 50 successful гэсэгээ байдаг шүү. Айвгийн сургуулиуд юм. Яг тэрийг л харж байсан. Яг Harvard, MIT гэдэг юм уу, Compton, Stanford гэсэн сургуулиудын тэнцэн хүмүүсийн эсэрүүдийг бүгдийг нь уншиж байсан. Тэгээд тэнцэнээс харж эхний хэсгээ бичсэн. Тэгээд бичсэн чинь тэрийг яг ингээд нэлээд олон найзуудтай ч юм уу Америкт байдаг үеэр хахрууга яаж ерөөсө болохгүй юм. Тэгээд эхний хэсэг болгоосаа бэлдсэн. Гэтэ надад айгүй таалагдчихсан. Гэтэ айгүй болсон бизнес асуунгууд яг хамгийн их ядсаад үзвэл ихэ чамд таалагдчих байгаа гэж асуусан байх. Эсвэл чинь яг өөрт чинь таалагдчих байвал болно гэдэг байхгүй. А хэрвээ өөрт чинь таалагдахгүй зүгээр л нэг бичих хэрэгтэй гэх юм нэгний ямар ч зүйл ихлээр бас болгоно билээ. Тэгээд хоёр дахь хэсэгээ болгоод нэлээд бодчихж битсэн. Яг юу ч харж байгаагүй гэсэн. Ямар нэгэн хэсэгний юм харж байгаагүй. Зүгээр яг 650 өгөөнд өөрийнхөө бүхэлдээ энэ их хэцэл сэтгэлийг харуулна гэдэг бас амар эвгүй байдсан байлээ. Тэгээл эхлээл хэсэгээ чихтэй бодож байгаа ахгүй ингээл бүтэн бичгээд байдаг. Одоо яг бүх чадруудаа харуулмаар ахгүй жишээлбэл одоо ингээл 12-тоогоос хөтлөж ажиллажсэн ч гэдэм үү тийм. Тэгээл амар олон сайн нэрийн байгууллагуудад ажиллажсэн. Weekend үгээ төрийн бас байгууллагыг өөрөө нээжсэн ч гэдэм үү тийм. Тэгээл 3 жилийн хугацаанд ингээл 5,000 хүмүүсийг цуглуулад а тавцан тавар иймэрхүү одоо 14-5 удаагийн авентууд хийсэн байж гэдэг юм уу. Гэхмэтчлэн өөрийнхөө бүхий л скилүүдээ харуулж ихээ зорьсон. Тэгээд гисэн чинь тэр нь яг бэлдсэн байсан. Ягаад гэхээр яг энэ хэсэгнээс яг нэг тийм чамаарлцсан юм харагдаж байгаа юм. Яг нэг их болох хүмүүс. Тэгээд ер нь яг нэг зүгээр becoming гэдэг нөгөө нэг намтар шиг болох гэдэг гэж нэлээ олон хүмүүсээс сонссон. Тэгээд тиймгүүт яг манаа нэг яг томоочгийн essay to inspire гэдэг номыг бас авч үзсэн. За, яг 50 тэр одоо том сургалт тэмцсэн гадаад хүмүүсийн essay үнсдэг дараа яг монгол хүмүүсийн яаж essay бичдэг юм бэ гэдгийг харсан байхгүй. Тэгэл хамгийн дөрөвлөөл нөгөө нэг наран гарав гэд Harvard-д тэмцсэн охин essay-г уншижсэн. Тэгэл тэгэхээр яг нэг шиг байгаа нэг тийм онцгой санагдаад байхгүй. Ба зүгээр ингэ биччихээс юм уу гээд ингэ л Harvard-д тэмцэж байгаа юм уу гэсэн бодол надад төрсөн байхгүй. Тэнгүүтээ за гэж бодоод тэр essay-ийн номыг ихэж хараагүй. За би зүгээр өөр ихээр бичих юм байна гэж бодлоо. Тэгээд яг 650 өгөөнд өөрийнхөө амьдралын хамгийн чухал гэж бодсон тэр сэдвийг авт байрж аваа. Тэгээд тэр нэг түүхээрээ өөрийгөө илэрхийлэх хэрэгтэй байгаа аахгүй яг эсэний хувьд гэх юм бол. Тэгээд яг эсэ амар бол эсэ бичэн л дээ. Personal statement, supplement гэх юм уу. Амар бол эсэ гэдэг шүү дээ. Хамгийн чухал нь personal statement ер нь бол. Тэгээд яг тэрийгээ тэрнэр авах нэлээ их цаг зарцуулсан. Тэгээд тэрийгээ бичгтээ нэлээх бодсон амар удаан баг нэг сар ч юм уу санаа орчихгүй. Тэгээд их хүмүүс бичээдээ гэдэг хэрэгтэй шүү дээ тий. Тасралтгүй бичээд байх хэрэгтэй юм байна. Тэгээд хаяа тахтуусны дотор явж хаад аймаг байсан орж ирэнгүү шууд тахтууснаас дуугаал уцаа гаргаж ирэл рекорд бичиж амжихгүй юм чи. Бүх санаагаа ярьж байгаа байхгүй юу? Тэгээд арайг очиад тэрийгээс хасаа дахиад бичдэг. Кимчлээ ингэж явж байгаа. Тэгээд миний хэсэний хувьд их юм бол зүгээр хамгийн одоо яг том надаас одоо миний бүх скилүүдийг шаарч ажиллах юм бол яг миний өөрийн байгуулжсан weekend үг төрөөс байгуулсан. Тэгээд энэний хадлаар биччихсэн. Тэгээд эн чинь weekend үг нэж хахад би 11 төрөнгөө хөөхдөөсөн. Таахгүй юу? Тэгээд яг тэр талаараа хэлдэг. Тэгээд нөгөө нэг social media has buzzing гэх мэт яг хэлдэг байхгүй юу нэсээ. Тэгээд нөгөө нэг миний утсан яг тасралтгүй юм биэл ингээд чичирчээлээ гэж хэлдэг байхгүй юу? Тэгэл ягаад ихлээр нөгөө нэг ингээд би 11 дээр ингээд хүүхэд тэгэл аяваа орлон шалгалтууд өгцөн хэмнээ тэгээд Remus Downs-ын нэгэд ингээд иймэрхүү юм том арга хэмжээ зохиож байгаа ч гэдэм үү. Тэгэл тэр болгоноодынхаа ингээд харуулчихсан. Тэгэл яг энэ хэсэгрээ дамжуулж агиулж хэжсэн мэх юм аа л миний нөгөө нэг яг юм leadership skill хүмүүсийг манлайлж удирдах заа бастай харилцаж байгаа чадвар тэгээд өөрөө шинийг санаачилж байгаа чиний ирэлхийлж байгаа хүмүүсийг цуглуулж байгаа хүмүүс зөв мэдээлэл тарааж байгаа тэгэхээр аюу олон хүмүүсийг бүгдийг нь ингэж хамгаалж бичиж байгаа болохоор миний хамгийн том скиллийг харуулж байгаа байна гэж бодсон байхгүй. Тэгээ хажуугаар нь өөрөө энийгээ ингэж хөтлөөд явж байгаа гэхдээ энэ алхам нөгөө нэг миний харуулгад байсан бүх юмыг харуулж ирсэн учраас яг нөнгөрөө бичиж ирсэн. Тэгээл жишээлбэл багийн ажиллагааг яаж харуулах вэ гэнгүүт ганц хоёр юмас зохиожлагаа л та. Жишээлбэл бүүнөр ингэж тэнцээнийхаа дараа бөөнөр ингээд пицца айд гэж явж ирсэн чинь би ингээд нэгэн пицца авах гэж байгаа юм. Бөөнөр ингээд пиццаны нэг хазуулдагч гэдэг юм уу тий. Тэгээ бастагаа ингээд хуваалцж байгаа нь багийн ажиллагааг харуулдагч гэдэг юм уу. Гэхмэчлээ иймэрхүү зүйлсүүд амар төлөвлөж хүчжсэн. Тэгээл хамгийн сүүлд нь ягаад одоо яг энэ мэдлэгээ сонгож байгаа гэдэг дээр л амар батцсахж байгаа гэх юм уу. Ахиалт би бусдад илүү их юм сайхан орчныг бүрдүүлэх юм төлөө нийгмийн сайн сайхан байхын төлөө энэ мэдлэгээ сонгож байгаа. Энэ мэдлэгээ дамжуулаад би илүү ингээд гэрэлтүүлмээр энэ гэж бичижсэн. Тэгэхээр хамгийн чухал нь гэх юм бол зүгээр яг Монгол би Монголоо хөгжүүлэх Монголоо гэж ерөөсөй бичээгүй. Өөрийгөө ч гэж бичээгүй. Би зүгээр л яг ингэ дэлхийн нийтийн хэл гэж аймаг бичижсэн. Ягаад ч юм. Тэгэл хэсэндээ бол өөр аймаг тартай байсан. Тэгэл хэсэг ахиж нөгөө нэг томоочин дээр альж ахдаг уушлаа батжаах гэл
нөгөө хамдаа.
Харин тийм нэлээд олон өөрчлөгдсөж магадгүй. Гэтэ зүгээр л миний хэсэг надад таалагдчихсан. Тэгээд намайг авах сургууль хаанаа байжлаа гэж хэлэвдчихсэн. Тэгээд энэ хэсгээр би айлын сургуульд орхол болох гэж бичижсэн. Тэгээд
тэмдэг. Алтандаа цаасан. Би нэрээ цавтаа болохоор батгийч танилцсан байна. Викендүү дээр нөгөө нэг ивент хийж байгаа гэд викендүүгээ гадар нэг ивент хийж байгаа. Тэгээд хүмүүс яар ментор хүмүүс ирж ингээ яриа хийн. Тэр хүмүүс нь ингээ гарын бэлгийн танаа дэвтрийг өгөөгээд ашин дэвтэр хэлчихсэн. Тэгээ би бас аамаар гайхчихсахгүй. Тэгээ нэг жоохон хүмүүс танд ирээдсахгүй юу? Ирж уулзах байгаа хүмүүс нь. Тэгээ би бүр гайхаад ингэ одоо сандэр хүмүүс нь болох гэж өөртөө зохион байгуулж байгаа гэдээ аамаар жоохон хүмүүс тэгний ингээ аамаар олон хитэн хүн зүг ирнэ гэдээсэн мэт л дээ.
Тэр юм дээр тэр их чинь 300 гэдэг үгэрсэн шээ.
Тийм тэгснээ ингээд аамаар манай дэвтэр чи ер нь бол бас үнэтэй билэг байхгүй юу? 43,000 гэдэг дэвтэр байхгүй юу? Тэгж байгаад ингээд хүн болгонд 43,000 төгрөгийн дэвтэр өгнө гэдэг хараад би бүр хөө ийжээд ямар гэд гайхажсэн. Тэгээ ер нь бол аа сүулт нь ер нь бол цаг үйс юм байна гэж мэдсэн л тээ. Тийм тэгээд харин бас тэр үед яг тэр үед бол зүгээр 10 жилийн хүмүүс ийм ивент зохиогоод ингэж юм хэрэг би бүр вау гэж бодсон.
Тоорас тохмон. Уу, scholarship юм яа чаасан зүгээр ингээд Google-с
хамсэл
тийм.
Хамгийн анх хэлээд үүртэх гэхэл Монголоо хайчихсан.
Гүйж дээшэн.
Тэгээд хайж эхлэв. Тэгээд сүултээ гайгүй англитэ болоод тэгээд англи хэлтэй болоод за scholarship гэдэг юм аа. Тэгээд хайж эхлэв.
Тэгээд сургуулиудын ханаг ингээд хүмүүс бас юм хайж эхлэв. Яагаад мэдээлсүүд ингээд ороод харангууд жоохон замраггүй ч их саяа санагдал яа юу хайхтай байгаад мэдэхгүй юм шиг санагд туй байдагтай юм ингээд харж байгаа. Чи яг юу гэнэ? Олцоо юм юу дээр төвлөрч чаддаг вэ? Сургуулиудынхаа.
За, эхлээд сургуулийн ямар ч хэсэн сонгохдоо нэлээд олон банк дээр олон юмсаа хардаггүй. Ер нь харж байгаа хамгийн одоо яг гэрч ирсэн сургуулиудын бүгдийг л ер нь арах боломжтой гэж үзэж байгаа юм чинь аль болох бүгдийн хэлж бүх нэмүүдийн хэлээр бичдэг байхгүй. Тэгэл бүгдийнхэн дедлайнуудыг бичдэг байсан. Жишээлбэл яг Японд дээр хэлээр анх судалгаа хийж байхад Японы би ч англи хэлээр аппликейшн авах хийж байгаа учраас англи хэл дээр одоо яг үрдэл хүлээж авдаг бүх сургуулиудыг бичижсэн. Япон дээр олон 44 сургуультай. Яг миний судалснаар. Тэгээд бүх 44 сургуулиудаа харж байгаа. За миний сонгож ирсэн сонгож байгаа мэдрэгчлийг хүлээж бүлээн зөвшөөрдөг сургуультаас сонгож ирсэн. Тэгвэл талан байх болдог. Даахын хань юм хань гэж салцдаг учраас. Тэгээд дахиад тэр 20-д сургуульд ирээд төлөвлөртөв. Японы хэл нь бол тэгж би яг сургуультай байсан. Тэгэл за хаан байх юм байна гэх. Тэгээд орнгоота ямар ч гэсэн яг Ази орнуудын сургууль гэх юм бол яг англи хэл байдаг шүү дээ. Тийм болохоор яг транслейт хийж байгаа. Англи хэлтэй болгож байгаа. Тэнгүүтээ хамгийн түрүүлж admission гэсэн хэсэг рүү орох хэрэгтэй. Admission гэсэн хэсэг дээр нь ерөөхдөө бүгд ирээд байдаг. Хэрхэн яаж apply хийх вэ хизээ би яах вэ? Тэгэл ер нь аль сургуулийн харсан admission гэсэн хэсэг рүү орох хэрэгтэй. Тэгэл бүгдэн дээрс нь admission гэж байгаа л хараад бүгдийг нь харах хэрэгтэй. Тэгэл бүх сургуулаа тайлбар гэсэн. Тэгэл ер нь сургуулаас засгийн газрын зөвлөлд явж байгаа байна. Хичээл сайд нь яамныхаа сайтууд гэдэг нь авах хэрэгтэй болдог. Тэгжээж хизээ хийх заавд юм байна гэхдээ. Гэхдээ одоо жишээлбэл Монголын засгийн газрын тэтгэлэг одоо тухайн улсын засгийн газрын тэтгэлэг гэдэг бол шалгуур. Тэгэхээр одоо жишээлбэл Солонгос, Япон ч гэдэг юм уу тий. Одоо Америк ч full bright гэдэг ч тий. Гэхдээ энэ тэтгэлгүүд бол ямар нэгэн арай хааллага бол байх уу? Тэрийг бол би аль батгэлнэ. Өөрөөс мэдэрсэн. Яг тэгэхээр тухайн улсаас нь хүмүүс нь ирж өөртөө сонгон шалгах бол хийж ахиад тэр материал нь тухайн улсын засгийн газар руу очиж тэнцэнээс нь нэгтэлж авдаг учраас хамгийн шатрага ахуйддаг. Тэгээ хамгийн өндөр цэцлэгүүдийн үүдгэн тухайн улсын засгийн газрын үүдгэн дээр сар алганы амжиргааны зарлал стебэд үүдгэн учраас тэгэхээр засгийн газрын үүдгүүдийг бас нэлээ арилгах хэрэгтэй. Тэгээл тэднийг бас солино. Тэгээд хуваараа бас сургуулиудаа өгөх хэрэгтэй гэдэг юм. Цэцлэгүүдийг ер нь хоёр ажиллаар явцдаг гэсэн чинь за засгийн газрын үүдгүүдийн хуваараа бүгдийг гаргаж байгаа л. Тэгээл тасаад одоо ормоор ага сургуулиудаа бүгдийг гаргаж байгаа л. Тэгэл хамгийн гол нь нэг англитэй сургуулиудаа л яг сайн хайдаг гэх юм уу. Тэгэл admission руу орж байгаа л. За ямар шалгууруудтай вэ? Тэр шалгууруудад нь яаж хөрөх вэ? Гэл тэмүүд тэгэл хамгийн эхлээл юм англи хэлээр төгөө болгочихвол ер нь альч бас энэ тэтгэлэг рүү аплай хийсэн боломжтой юм шиг надад санагдсан. Гэтэл зүгээр одоо ингээд эргээд харах юм бол хамгийн их цаг алдчихсан зүйл гэх юм бол тэтгэлэг судлах дээр байсан байлаа. Яг тэгэхээр англи хэл маань ингээд хангалттай сайн болоогүй байжээж тэтгэлгүүдийн хүсэлт ингээд хаагаал судлаал амар олон цаг алдаал тэгэл амар стресстэй ёо тэмийнхэн дууссан байна гэх юм уу. Тэгэл одоо хастаа хитгэн сургууль хэлчлээ. За одоо энэ сургуульд руу хүсэлт явуулахдаа ингээм байна гэж амар шахдаг. Тэр бол амар алдаатай байсан. Тэгээд зүгээр одоо зүрх юм бол зүгээр л англи хэлээ сайжруулах хэрэгтэй. Тэгээд тэр англи хэлээ сайжруулах юм тулд гол ан зүгээр л өнгөрөх хэрэгтэй. Тэгэл домоо хашаал явж байгаа юм дээ тэхүү. Тэгээд угаасаа Монгол улс амирх төвжрээтэй ухраас төвжрлийг бас амир зүгээр ажиллах хэрэгтэй. Номоо зүгээр аудио ороо сонсож авч байгаа юм. Тэгээд давхар нөгөө дахин дахин ухрах хэрэгтэй. Тэгээд би нэг номыг дор хайж 3 удаа уншдаг гэсэн. Давтаж уншгаад хамгийн өөр үүдтэй байдаг. Өгнөд амир сайн сууж ирдэг. Үйлрийн бүтцүүдээс амир сууж ирдэг. Тэгээл явж хахаад одоо ахад тавлаа их юм бол reading class нэг айгүй сайн гарсан байлаа. Тэгэхээрээс нэлээд гайгүй. Тэмцээн надаас санагцсан. Тэгээд тавлаас нөгөө нэг супер скорт олцсон. Тэгэхээр нөгөө хамгийн одоо хідэн ч одоо гэсэн бай хамгийн өндрүүдийн нийлүүлэлт гаргаж ирдэг болчихсон байгаа учраас бас тэрийгээс хүлэн зөвшөөрлийг сургуулаад бас байгаа. Тэгэхээр айгүй болон дава талуудас нэлээх байгаа. SAT ч гэсэндээ бас супер скорт байдаг байхгүй. Тэгэхээр SAT ч гэсэндээ бас нэлээд зайвал хэрэгтэй байна. Гэхдээ энэ чинь би зөвхөн бакалаврын чиглэлээр ярьж байгаа. Магистрийн чиглэлээр аль сайн битгүү.
Тэгэхээр магистр болохоор at least 2 жил шаардах байхгүй ажилласан байх шиг таа. Тэгэл ингээд янз бүрийн хэвэлтэй. Би одоо ингээд жишээ сургуулаа төгсөөд 2 жил болсон төлөө 1 жил ажилласан байгаа. Намраас бас ер нь ажлын гэп хэрэг явах гэж бодож байгаа байхгүй. Ажилласаа гараад ажлын нийгмийн давтлаа ер нь төгөлж төлөө. А тэгэл яг тэтгэлгийн хугацаач ер нь хэдөө нэг 9 сараас хэлж байгаа. 9 сараас нэг сар 2 сар хүртэл байдаг шүү дээ. Яг тэр хугацаанд яг энэ хугацаа та өмнөний айлс өгсөн од тэгээд намар бас дахиад үеийг төлөвлөлчихсөн байна.
Тэгээд айлс өгсөн гэсэндээ хүмүүс нөгөө нэг бүтэн амар тасаад байдаг шүү дээ. Багийн жилийн дараа мараа байгаа шүү дээ. Амар олон хүмүүс цацалдаг. Тэгэхээр ерөөсөө санаа зовдөг байсан би лав. Алийн ч гэсэн тавлэр ч гэсэн дээ алийн ч гэсэн надад хамаагүй байсан. Тэгээд хугацааны хувьд их юм бол хүмүүс нөгөө нэг амар бүртгүүлчдэг гэсэн. Гэтэ зүгээр одоо ингэ арах юм бол тийш шаарлах байхгүй. Зүгээр их хэлээ бэлэж хэлж байгаа л 7 өдрийн дараа ч юм уу шууд бүртгүүлэх гэдэг угаасаа байж байгаа.
Аха.
Тий, тэгээл нөгөө нэг ESP төгөөд төр чинь шууд зүгээр хүлээлгийн өвчөөр дараа гараад ирдэг мэлээ хүмүүс байсан. Нэгэн хоштолтой цоцолтой.
Сандарчтай юм шүү яг тоолоод өгөөтэй. Харин
тэгээд тэр болгоны нэг амар санаа зовоод байгаа байхгүй. Тэгэхээр шууд зүгээр одооноос хэлээл амар сайн сурах хэрэгтэй. Тэгээд анхнаасаа ч юм уу Японоос сурцсан байсан бол одоо ингэ Японоос ол гарцгүй, барьцгүй болчихсон байсан магаас. Тэгэхээр яг англи сурсан хүртэлээс нэлээд ихтэй байсан юм шиг надад санагдсан. Англи сурсан руу явсан.
Тэр орсон шиг. Орд махм. Тэнтэн. Тат чи юм хүм идэж ба. Тайм байгаа. Ганц л идэж суу. Өөр юм байхгүй. Зааг чи би юу асуу гэж бодож байлаа. Ерөнхийдөө яг иймэрхүү юм асуу гэж бодож байсан юм байна. Тэгээд яг нөгөө нэг маах үг нээр олоолын яссахгүй. Тэгсэн чинь нөгөө нэг коронавирус гараад ажил дээр чатга байлаад тэд нэр өгн байсан ба тас асуух юм байсан. Яг ч гэсэн яг нэг тий. Бэкгүй ээ.
Утгаас хоёр байх.
Аа. Тэгэхээр асуух юм зөндөө байсан байхаа. Уг нь тэрийг би ингээ өмнөөс нь бод асууч марах юм. Сайн биш дээс юм уу бид нэр юу юм? Тийм биш ч тээ.
За
одоо хүмүүс. Атаа хүмүүс. Тэгээд
яг нэг юм
даа. Тэгээд тань яа мэдэхгүй юм байна. Тэгвэл танаас тань хүн яг ямар хамаатай
вэ? Тэр юм надад өөрөө мэдтэй чадсан. Тэр надад.
Ой, ямар фай. Баярлалаа.
Би юм хүн тэгээд пасан байлаа болохгүй байна. Юу мөндөд бүтэндээ гарна. Тэгвэл амар тамцтай оройхон сайн зүйл хийдэг. Тэгэл хиймэр байдаг. Ингээ ажлын дараа ч дээрээс ингээл гэр бүлийн ингээ дотгоор байдагсаа юу нөлөө үзүүлсэн. Би одоо ингээ тусдаа гараад ингээ бидаа гараад ингээ юм бол гэж ингээл бүх юм аа сэрэмж хөцөлхөс хэрэгтэй юм шиг бодсон.
Экстрэйг ашиглаж үзчихсэн. Экстрэйг. Оншин лаа сонсож ажилладаг. Тэр намхоо оншин хадараа таван асуулт хариулаад байлгасан.
үзчихсэн. Үзчих жаагаад. Гэхдээ би зүгээр яг тийм ном уншаал зүгээр л тэр тэнцэнээс яг ойлгох хэрэгтэй юм удаал айлгаж аа гэж тийм үү зүгээр яг тийм зүгээр л ном унших амар дуртай болсон гэсэн шүү дээ. Тэгээд тэрнээ зориулж бүр Kindle хүртэл Америкаас яг ажиллаж байхдаа хүртэл захиалал Black Friday гэх юм байна. Амар төлөвлөөр хамгийн сүүлдээ generation-ыг наваал гэх мэтчлээ. Гэтэл нэг тийм яг зүгээр л ном уншаад угаасаа сайжрч байгаа угаасаа сайжрах хэрэгтэй шүү дээ. Угаасаа уншиж байгаа юм чинь. Яг тийм их төвлөлттэй байдаг ус учраас нэг тийм үзэж байгаагүй. Гэтэл хамгийн анх ном уншаад та нөгөө нэг яг нэг ном уншаад 5 асуултанд нь хариулж байсан. Тэгэл